Η γραφή ο χαιρετισμός είναι χαίρε την Κυρίω πάντοτε. Οπότε το ίδιο εύχομαι και σε εσάς. Ίσως διάφοροι να σκέφτεστε ότι τώρα ιδιαίτερα οι άρενες θα μας αρχίσει να μας πενεύει κάποιες γυναίκες της γραφής κτλ. Θέλω να σας πω ότι εμένα μια γυναίκα που με εμπνέει πάρα πολύ είναι η Δεβόρα. Είναι η Κρητής Δεβόρα. Και αυτό γιατί μέσα σε αυτό το κομμάτι βλέπουμε από τη μια μεριά την επιλογή του Θεού, ότι ο Θεός σε δύσκολους καιρούς επιλέγει μια γυναίκα, αλλά αυτή η γυναίκα δεν στέκεται μόνη της, αλλά την πλαισιώνει με τη στήριξη ενός στρατού που επικεφαλής του είναι ο Βαράκ. Θα το δούμε βέβαια κομμάτι-κομμάτι, αλλά αυτό σημαίνει ότι στην διακονία μας, να το θέσω έτσι με τον Χριστό, δεν είμαστε ανεξάρτητοι, μεμονωμένοι, αλλά μέσα από τη συνεργασία ο Θεός φέρνει μεγάλη σωτηρία και είναι κάτι το οποίο το επικροτεί και το ευλογεί. Θα ήθελα όσοι από εσάς θέλετε να ανοίξετε τις γραφές σας ή τα κινητά σας, θα ήταν καλό να έχουμε μπροστά από τους Κρητές το τέταρτο κεφάλαιο. Γιατί κομμάτι-κομμάτι θα δούμε κάποια πράγματα. Κάτι που θέλω από την αρχή να τονίσω είναι το εξής. Πολλές φορές λέμε ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι κάτι ξεπερασμένο και είναι ιστορίες παλιές που δεν μας αφορούν εμάς σήμερα και ότι θα μπορούσαμε να επικεντρωθούμε σε πρόσωπα της Καινής Διαθήκης που μας αγγίζουν περισσότερο και είναι πιο σύγχρονα. Θέλω όμως να σας θυμίσω σε σχέση με την Παλαιά Διαθήκη δύο πράγματα. Το ένα είναι από το Ρωμαίους 15:4 που λέει να ξέρετε ότι όσα γράφτηκαν στις γραφές και αναφέρεται σε γεγονότα της Παλαιάς Διαθήκης έχουν γραφτεί για να μας διδάσκουν έτσι ώστε με την υπομονή και την ενθάρρυνση που δίνει γραφτή να στηριχτεί η πίστη μας. Άρα αυτά που έχουν γραφτεί γίνονται για μας μαθήματα στο πώς να ζήσουμε τώρα. Αλλά ακόμη πιο καθαρά, στην 1η Κορινθίου στο 10:11, λέει όλα αυτά συνέβαιναν σε εκείνους, σε ποιους εκείνους, τους ανθρώπους της Παλαιάς Διαθήκης, ως προεικονίσεις και γράφτηκαν για την ουθεσία τη δική μας. Δηλαδή, είναι προεικονίσεις, μπορεί μέσα από γεγονότα, όπως εδώ που θα δούμε κάποιες μάχες, προεικονίζεται ένας πνευματικός πόλεμος που εμείς ζούμε σήμερα στην καθημερινή μας ζωή. Άρα, όταν προσεγγίζουμε την Παλαιά Διαθήκη, είναι καλό να την προσεγγίζουμε με αυτό το πνεύμα. Και επίσης, πολλές φορές βαριόμαστε και ιδιαίτερα έχω δει ότι πολλές γυναίκες αντιδρούν φοβερά στους πολέμους, στους σκοτωμούς, όλα αυτά. Σκεφτείτε όμως ότι στην προς Εφεσίους επιστολή λέει ότι η μάχη μας δεν είναι ενάντια σε σάρκα και αίμα, αλλά ενάντια στις αρχές, στις εξουσίες, στους κοσμοκράτορες αυτού του αιώνα, τα πνεύματα, τα πονηρά είναι της επουρανής. Τι σημαίνει αυτό? Ότι διάφορες μάχες που στην Παλαιά Διαθήκη, έτσι που δεν υπήρχε το πνεύμα του Θεού δοσμένο σε όλους τους Ισραηλίτες, αλλά σε αυτούς που ο Θεός ξεχώριζε ως πατριάρχες, αργότερα ως ιερείς, ως προφήτες, ως βασιλείς. Έτσι ερχόταν το πνεύμα επάνω τους και τους έχριε για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Στην Καινή Διαθήκη λέει ότι είμαστε ιερείς και βασιλείς και προφήτες γιατί έχουμε το πνεύμα του Θεού μέσα μας. Και επομένως στην Καινή Διαθήκη μάχες που διαδραματίζονται με σπαθιά και με κοντάρια και με ασπίδες και με άμαξες και με βούκεντρα και με διάφορους τρόπους, θα πάρουμε ότι στην Καινή Διαθήκη διεξάγεται ένας πνευματικός πόλεμος που το όπλο που έχουμε είναι το όνομα του Ιησού Χριστού και το αίμα του Χριστού. Έτσι. Και μέσα από την Παλαιά Διαθήκη παίρνουμε παραδείγματα στο πώς να νικάμε στην Καινή Διαθήκη. Αυτό ως μία εισαγωγή. Στο τέταρτο κεφάλαιο λοιπόν, οι επικεφαλίδες της Καινούργιας Γραφές Βιβλικής Εταιρείας είναι η Δεβόρα και ο Βαράκ. Οπότε κατευθείαν υποψιαζόμαστε ότι στο κεφάλαιο αυτό υπάρχει μια συνεργασία. Θα θυμάστε ότι την εποχή των Κριτών, η περίοδος των Κριτών είναι μετά τον Ιησού του Ναβί και δεν υπήρχε βασιλιάς, δεν υπήρχε ηγέτης στο λαό Ισραήλ και μάλιστα υπάρχει αυτή η φοβερή φράση ότι ο καθένας έκανε ό,τι του φαινόταν καλό. Κατά καιρούς ο Θεός σήκωνε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι οδηγούσαν το λαό σε κάποιες μάχες για να ελευθερωθούν από τους εχθρούς τους, αλλά προφανώς ήταν και οι Κρητές τους. Οι Κρητές στην Παλαιά Διαθήκη είχαν το ρόλο του ποιμένα, του καθοδηγητή, του συμβούλου και πολλές φορές του προφήτη που είχε λόγο από το Θεό. Και εδώ, εκτός από άλλους Κρητές που προηγήθηκαν, μας λέει ότι όταν πέθανε ο προηγούμενος κριτής, ο Εούδ, οι Ισραηλίτες δυσαρέστησαν πάλι με τις πράξεις τους τον Κύριο. Αυτό σημαίνει ότι οι Ισραηλίτες, καθώς απομακρυνόταν από τον Θεό, ξέφευγαν από τον νόμο που τους είχε δώσει και έκαναν πράγματα τα οποία δυσαρεστούσαν τον Θεό και ως εκ τούτου ερχόταν επάνω τους κρίση του Θεού και λέει ότι ο Κύριος τους παρέδωσε τον βασιλιά των Χαναναίων, του οποίου στρατηγός ήταν ο Σίσερα, έτσι για να μην τα διαβάζω όλα από μέσα, και αυτοί ήταν Χαναναίοι. Λοιπόν, αυτός είχε 900 σιδερένιες άμαξες. Αυτό κρατήστε το, αν θέλετε. Και καταπίεζε σκληρά τους Ισραηλίτες 20 ολόκληρα χρόνια. Έτσι οι Ισραηλίτες επικαλέστηκαν τον Κύριο να τους ελευθερώσει. Στην αρχή συνηθίζεις κάτι, εντάξει, πίεση, θυμάστε και με τους Ισραηλίτες στην Αίγυπτο, έτσι. Όταν όμως γίνεται σκληρός ο ζυγός, εκεί αρχίζει και υπάρχει αντίδραση. Και εκεί υπάρχει αυτό το κράξιμο στο Θεό και ο Θεός ακούει τη φωνή και επεμβαίνει. Γιατί οι άνθρωποι καταλαβαίνουν πλέον ότι με τον τρόπο που ζούνε δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα και χρειάζονται τη βοήθεια του Θεού. Εκείνο τον καιρό, κριτής των Ισραήλ ήταν η προφήτισσα Δεβόρα, ήταν σύζυγος κάποιου Λαπιδόθ. Αυτή καθόταν συνήθως κάτω από έναν φοίνικα που αργότερα ονομάστηκε ο φοίνικας της Δεβόρας. Αυτό πολύ μου αρέσει, γιατί ο φοίνικας είναι το αγαπημένο μου δέντρο. Και θυμάμαι ότι πολλοί από τους πρεσβύτερους του Ισραήλ, αν θυμάστε πολλοί κριτές, καθόταν στην είσοδο της πόλης και όταν ερχόταν οι άνθρωποι προς αυτούς για να κρίνουν τις υποθέσεις τους, έτσι ερχότανε και λέγανε τα θέματά τους. Λοιπόν, η Δεβόρα είχε ένα στέκι και αυτό το στέκι της ήταν κάτω από έναν φοίνικα. Και οι άνθρωποι ξέρανε ότι αν πάνε σε εκείνο το σημείο θα τη βρούνε. Και προφανώς οι Ισραηλίτες πήγαιναν, της λέγανε τα προβλήματά τους, της λέγανε τα θέματα που είχαν να αντιμετωπίσουν και αυτή με οδηγία Θεού, γιατί ήταν προφήτης, με οδηγία Θεού τους έδινε απαντήσεις και προφανώς γνώριζε πολύ καλά και τον νόμο. Οι Ισραηλίτες λοιπόν πήγαιναν σε αυτήν για να δικάζει τις υποθέσεις τους. Μια μέρα η Δεβόρα έστειλε και κάλεσε τον Βαράκ και του είπε «Ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ δίνει αυτή την προσταγή. Πάρε μαζί σου 10.000 άνδρες από τις φυλές Νεφθαλή και Ζεβουλών και πήγαινε στο όρος Ταβόρ. Και εγώ θα ξεσηκώσω το Σίσερα, αρχιστράτηγο του Ιαβίν, να έρθει να σου επιτεθεί με τις άμαξές του και το πεζικό του στο χήμαρο Κισών και θα τον παραδώσω στην εξουσία σου». Λοιπόν, καθώς ο ζυγός βάρινε πάνω στους Ισραηλίτες και καθώς είπαμε έκραξαν στον Κύριο, ο Θεός δίνει μία απάντηση μέσω της Δεβόρας. Και η Δεβόρα έχει την οδηγία ότι πρέπει να καλέσει τον Βαράκ να ηγηθεί ενός στρατεύματος, το οποίο στράτευμα θα στραφεί ενάντια στον βασιλιά και έτσι θα έρθει ο Σίσερα που είναι ο αρχιστράτηγος για να πολεμήσει μαζί του. Εδώ θέλω να προσέξετε κάτι. Η υπεροχή των Χαναναίων ήταν στις πεδιάδες. Γιατί διέθεταν άμαξες. Ενώ οι Ισραηλίτες που το γνώριζαν αυτό προτιμούσαν να πολεμάνε στα βουνά. Και εδώ είδαμε ότι του είπε να ανέβει στο βουνό. Πήγαινε στο όρος Ταβόρ, του είπε, και θα σου τον παραδώσω στην εξουσία σου. Τι πιο σίγουρο το να έχεις μία υπόσχεση από τον Θεό ότι θα πας και θα είναι μαζί σου και η νίκη θα είναι μαζί σου. Ο Βαράκ όμως αισθάνεται ίσως μία ανασφάλεια. Νιώθει ότι ίσως δεν μπορεί να πάρει όλη την πρωτοβουλία μόνος του. Αλλά ας δούμε και την καλή πλευρά. Ήξερε ότι η Δεβόρα ήταν ο άνθρωπος του Θεού, ήξερε ότι ο Θεός της μιλάει και ήθελε να έχει τη φωνή του Θεού μαζί του. Εγώ έτσι το βλέπω. Και τη ζήτησε, ο Βαράκ της είπε, αν έρθεις και εσύ μαζί μου θα πάω, αν όχι δεν θα πάω. Και εκείνη του απάντησε. Εδώ είναι το σημείο που οι γυναίκες δεν βγάζουν γλώσσα. Δηλαδή, ξέρετε, να του την πεις του άλλου. Όχι, αλλά του λέει ότι θα έρθω μαζί σου, η εκστρατεία όμως αυτή δεν θα φέρει δόξα σε σένα, γιατί ο Κύριος θα παραδώσει το Σίσερα σε μία γυναίκα. Και έτσι η Δεβόρα σηκώθηκε και πήγε με τον Βαράκ στην Κεδές. Ο Βαράκ συγκέντρωσε από τις φυλές Ζαβουλών και Νεφθαλή 10.000 ανθρώπους και ανεβήκαν στο όρος, όπως τους είπε ο Κύριος, για να αντιμετωπίσουν τον Σίσερα. Οι φυλές Ζεβουλών και Νεφταλή ήταν, όπως είναι η λίμνη Γενισερέτ, έτσι όπως είναι το Ισραήλ, βορειοδυτικά. Έτσι, ήταν εκείνη η περιοχή. Και σε εκείνο το σημείο ήταν που θα τον αντιμετώπιζαν. Θα αφήσω λίγο το εδάφιο 11 και θα προχωρήσω στο 12. Ανήγγειλαν λοιπόν στον Χαναναίο στρατηγό το Σίσερα ότι ο Βαράκ μαζί με 10.000 ανθρώπους βρίσκεται εκεί και αυτός με την υπεροχή του συγκεντρώνει τις 900 σιδερένιες άμαξες και όλο το στρατό του και πήγε στον ποταμό Κισόν. Τότε είπε η Δεβόρα στο Βαράκ, πάμε, γιατί σήμερα ο Κύριος θα σου παραδώσει το Σίσερα, ο Κύριος ο ίδιος βαδίζει μπροστά σου. Εδώ θέλω να προσέξουμε κάτι. Έχουμε μία συνεργασία. Έχουμε μία συνεργασία της γυναίκας που είναι η κριτής, αυτή που έχει τον προφητικό λόγο και αυτή τη στιγμή παίζει ένα ρόλο εμψυχωτή. Και στον Βαράκ που είναι ο αρχηγός του στρατεύματος, αλλά και σε όλους τους 10.000 άνδρες που βρίσκονται πίσω από αυτόν. Ξέρει όμως τα όρια της. Ξέρει ότι αυτός είναι ο ρόλος της. Ο Βαράκ από την άλλη μεριά είναι πολεμιστής. Δηλαδή έχουμε τον εμψυχωτή και έχουμε τον πολεμιστή. Αυτός ηγείται του στρατεύματος, αυτός δίνει τις διαταγές, αυτός παίρνει τις αποφάσεις και προχωράει μπροστά. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό, το ότι έχουμε μια συνεργασία ενός ανθρώπου του Θεού που έχει ανακάλεσμα και ενός άλλου ανθρώπου του Θεού που έχει ανακάλεσμα. Ο καθένας ξέρει τα δικά του όρια. Ο Βαράκ ήξερε ότι χρειαζόταν να έχει την οδηγία του Θεού μαζί του. Χρειαζόταν έναν εμψυχωτή, γιατί ο λαός μέσα από όλη αυτή την καταπίεση των 20 χρόνων είχε πέσει ο ψυχολογικός του παράγοντας. Απ' την άλλη μεριά η Δεβόρα έχει το λόγο του Θεού, είναι σίγουρη ότι ο Κύριος θα τους δώσει την νίκη και εμψυχώνει με τη στάση της και με την παρουσία της. Έτσι, γιατί δεν φαίνεται να είναι στα μετόπισθεν, φαίνεται να είναι παντού όπου είναι και αυτή. Για να δούμε λοιπόν την έκβαση της μάχης. Στο 13 αυτό συγκέντρωσε τις 900 σιδερένιες άμαξές του και όλο το στρατό του και πήγε από την Χαρόσεφ των Εθνών στον ποταμό Κισόν. Τότε είπε η Δεβόρα στο Βαράκ, πάμε, γιατί σήμερα ο Κύριος θα σου παραδώσει το Σίσερα, ο Κύριος ο ίδιος βαδίζει μπροστά σου. Τι υπέροχη υπόσχεση, έτσι. Και ξέρουμε ότι ο Κύριος πολλές φορές είναι ο στρατηγός, είναι ο στρατηλάτης που μάχεται τις μάχες μας. Ο Βαράκ κατέβηκε από το όρος Σταβόρ με τις 10.000 άνδρες του και όταν αυτός εξαπέλυσε την επίθεση, προκάλεσε ο Κύριος σύγχυση στον Σίσερα, στις άμαξές του και στο στρατό του. Και ο ίδιος κατέβηκε από το αμάξι του και έφυγε πεζός. Λοιπόν, γίνεται η μάχη και κάτι συμβαίνει και δημιουργείται μία σύγχυση στο στρατό των Χαναναίων. Δεν φαίνεται οι άμαξες να βοηθάνε, δεν φαίνεται ο πολυπληθής στρατός να βοηθάει. Φαίνεται να προελάβουν και να επιτίθενται οι Ισραηλίτες, με αποτέλεσμα ο Σίσερα για να γλιτώσει τη ζωή του, κατεβαίνει από την άμαξά του και φεύγει. Θα το εξηγήσουμε λίγο μετά αυτό. Και όπως θα ξέρετε, στο επόμενο κομμάτι έφυγε και κατέφυγε στη σκηνή, στο εδάφιο 11 που δεν το διαβάσαμε, λέει κοντά στην Κέδες ζούσε ο Χεβέρ, ο Κενέος. Αυτός είχε αποχωριστεί από τους άλλους Κενέους απογόνους του Χοβάρ, ενώ συγγενή του Μωυσή και είχε στήσει τη σκηνή του στο τάδε σημείο. Οι Κενέοι ήταν συγγενείς του Μωυσή, γιατί ήταν συγγενής του Ιωθόρ του πεθερού του Μωυσή. Αυτή φαίνεται ότι τον καιρό των Χαναναίων ήταν σε ειρήνη μαζί του. Κατά κάποιο τρόπο είχαν συνθηκολογήσει και αυτές οι φυλές ήταν σε ειρήνη, δεν τους πείραζαν και τους θεωρούσαν ότι είναι φιλικοί προς αυτούς. Και όταν ο Σίσερα κατέβηκε από την άμαξά του, έτρεξε εκεί που ήταν ας πούμε οι σύμμαχοι και μπήκε στη σκηνή της Ιαήλ. Αυτή ήταν μία γυναίκα, έτσι, στην οικογένεια λέει Χέβερ. Λοιπόν, μπήκε σε αυτή τη σκηνή. Αυτή η γυναίκα βλέπουμε ότι αρχίζει να διαδραματίζεται κάτι. Στην αρχή φαίνεται να είναι πολύ σύμμαχός του. Δηλαδή τον παίρνει, τον περιποιείται, τον φροντίζει, αυτό ζητάει νερό, του φέρνει γάλα, του λέει ξάπλωσε να κοιμηθείς, εγώ θα σε καλύψω, θα είμαι στην πόρτα της σκηνής, θα προσέχω να μην έρθει κανένας. Και εσύ να νιώθεις ασφαλής. Νιώθοντας λοιπόν ασφάλεια ο Σίσερα, κοιμάται και τότε αυτή κάνει αυτή την πράξη που μας ανατριχιάζει όταν την διαβάζουμε. Παίρνει έναν πάσαλο και τον καρφώνει στα μηνύγια του. Και με αυτόν τον τρόπο βέβαια τον εξολόθρευσε. Και εδώ επαληθεύεται η προφητεία της Δεβόρα που είπε ότι θα έρθω μαζί σου, η εκστρατεία αυτή δεν θα φέρει δόξα σε σένα, γιατί ο Κύριος θα παραδώσει το Σίσερα σε μία γυναίκα. Βλέπετε ότι ενώ ο Ισραηλιτικός στρατός των 10.000 ανθρώπων νίκησε το στρατό του Σίσερα, ο αρχηγός του στρατεύματος, όσο ακόμα ζούσε, η μάχη δεν είχε λήξει. Και όταν η Ιαήλ σκότωσε με αυτόν τον τρόπο τον Σίσερα, τότε βλέπουμε ότι έρχεται η ολοκληρωτική νίκη. Τώρα, εδώ θα ήθελα να σταθώ, για να μην φανεί ότι κάνουμε απλώς μία ανάλυση ενός κομματιού, σε κάποια σημεία. Πρώτον, είδαμε ότι σε καιρούς δύσκολους, και μάλιστα μέσα από τα σχόλια που έψαξα, βρισκόμαστε στο 1025 π.Χ., ο Θεός σηκώνει μία γυναίκα κριτή. Γιατί σήκωσε μία γυναίκα? Έχετε αναρωτηθεί? Όλοι οι υπόλοιποι κριτές που έχουμε είναι άντρες. Εδώ σηκώνει μία γυναίκα. Θα κάνουμε λίγες παραπομπές στο 5 κεφάλαιο. Στο 5 κεφάλαιο είναι το τραγούδι της Δεβόρας και του Βαράκ, που είναι το νικητήριο τραγούδι. Πολλές φορές μετά από μία μεγάλη νίκη, οι αρχηγοί, έτσι αυτοί που είχαν προηγηθεί, δόξαζαν τον Θεό και αναφερόταν σε γεγονότα τα οποία συνέβησαν. Δέστε λίγο στο εδάφιο 7. Αρχηγοί δεν υπήρχαν πια. Καθόλου πια αρχηγοί του Ισραήλ τη χώρα. Ώσπου εμφανίστηκες εσύ, Δεβόρα, ώσπου εσύ εμφανίστηκες μητέρα για τον Ισραήλ. Δεν υπήρχαν αρχηγοί. Θα έχετε ίσως διαβάσει κι εσείς και θα το έχετε ακούσει. Εγώ προσωπικά το αποδέχομαι, γιατί πιστεύω ότι ο καθένας έχει το ρόλο του στο σώμα του Χριστού, ότι η πρώτη επιλογή του Κυρίου για ηγεσία είναι οι άντρες. Όμως, όταν ο Κύριος δεν βρίσκει τον κατάλληλο, σε κάποιους καιρούς, δεν έχει πρόβλημα να χρησιμοποιήσει μία γυναίκα. Και εδώ φαίνεται κάτι τέτοιο, ότι οι αρχηγοί δεν υπήρχαν πια, έτσι. Καθόλου πια αρχηγοί στον Ισραήλ. Και έτσι εμφανίστηκε η Δεβόρα, την οποία την ονομάζει μητέρα. Βλέπετε όλος ο ρόλος της, ως συμβουλάτορα, ως κριτή. Ο κριτής ήταν αυτός που δίκαζε και τις διαμάχες τους, έτσι. Είχε και δικαστική εξουσία. Ένας αφιερωμένος άνθρωπος, παρόλο που και αυτή είχε σύζυγο, ο Θεός δεν καλεί το σύζυγό της, καλεί αυτήν. Γιατί ο Κύριος βλέπει καρδιές. Γιατί ο Κύριος ψάχνει ανθρώπους, όπως λέει στο χρονικό, που να έχουν τέλεια την καρδιά του απέναντί του. Έτσι τα μάτια του Κυρίου περιτρέχουν σε όλη τη γη, για να βρει αυτούς που έχουν καρδιά διαθέσιμη. Και εδώ υπήρχε μία γυναίκα με διαθέσιμη καρδιά. Όμως, ξανατονίζω, η γυναίκα αυτή ήξερε τα όρια της. Είχε λόγο από το Θεό ότι θα γίνει μία μάχη. Σε αυτή τη μάχη ήξερε ότι αυτή δεν μπορεί να ηγηθεί του στρατεύματος. Ήταν κριτής του λαού, αλλά δεν μπορούσε να είναι στρατηλάτης. Και εκεί ο Θεός της λέει να καλέσει έναν άντρα, τον Βαράκ. Τον εμψυχώνει, τον ενδυναμώνει, κατεβαίνει μαζί του στη μάχη. Είναι εκεί για να τη βλέπει ο λαός, έτσι, αυτοί οι 10.000 άνδρες από τις φυλές Ναφταλή και Ζαμπουλών, που ο Θεός τους είπε να επιστρατεύσουν. Οπότε νιώθουν μια ασφάλεια, γιατί τους είπε ότι ο Θεός θα είναι μαζί τους και ότι ο Θεός θα πηγαίνει μπροστά τους. Όσο ήταν αυτοί μαζί τους, νιώθαν ότι και ο Θεός ήταν μαζί τους. Ήταν η φωνή του Θεού μαζί τους. Και όντως ο Κύριος κρατάει την υπόσχεσή του και όταν κατεβαίνουν στη μάχη, γίνεται η πανολεθρία κατά κάποιο τρόπο των Χαναναίων και του Σίσερα. Έχετε αναρωτηθεί πώς έγινε αυτό? Πώς έγινε? Κάποιες άλλες φορές μας το περιγράφει. Μας λέει ότι πολλοί εχθροί που ήταν έτοιμοι να εκστρατεύσουν εναντίον των Ισραηλιτών, ότι ο Θεός έφερε σύγχυση μεταξύ τους και μαλώσανε μεταξύ τους οι συνασπισμοί αυτών των λαών. Εδώ πώς έγινε άραγε? Μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί διαβάζοντας διάφορα σχόλια στο παρελθόν, διαπίστωσα το εξής. Στον ύμνο τους, στον ύμνο που δίνουν το τραγούδι της Δεβόρας και του Βαράκ, λέει: δέστε στο εδάφιο 4. Κύριε, όταν έβγαινες από το όρο Σιρ, όταν ξεκίναγες από τις Εδόμ τους κάμπους, έτρεμε η γη και οι ουρανοί ταράζονταν και στάλαζαν τα σύννεφα νερό. Άρα, έχουμε να κάνουμε με βροντές αστραπές και μεγάλη βροχή. Και πώς το ξέρουμε? Στο εδάφιο 20 λέει: «Από τον ουρανό πολέμησαν τα στέρια, από τις τροχές τους πολέμησαν τον Σίσερα. Τους πήρε το ποτάμι του Κισών». Θυμάστε που κατεβήκαν στο ποτάμι για να πολεμήσουνε? «Ο Κισών το πανάρχιο ποτάμι». Δεν είναι φοβερό? Αυτό που εμένα μου άρεσε είναι το εξής, ότι η συνεργασία μιας γυναίκας προφήτησας και ψυχωτή και ενός άντρα που υπακούει έτσι στο κάλεσμα και είναι ο πολεμιστής, στη συνεργασία αυτή έρχεται ο Θεός να την επιμαρτυρήσει, να την επιβραβεύσει και κινεί τις δυνάμεις του ουρανού, θα λέγαμε, έτσι, αυτό που δεν εξαρτάται πλέον από τον άνθρωπο. Και η βροχή αυτή γίνεται αιτία τι? Θυμάστε τι είχε ο Σίσερα? 900 άμαξες. Κολλήσαν οι άμαξες. Κολλήσαν οι άμαξες στη λάσπη. Και γι' αυτό δεν μπόρεσε να προωθηθεί ενώ ήταν κάτω. Και επιπλέον, λέει ότι ο ποταμός πλημμύρισε. Τους πήρε το ποτάμι. Άρα, καταλαβαίνετε τι νερό έπεσε που αυτό το ποτάμι τους παρέσυρε. Και αυτή ήταν η σύγχυση που δημιουργήθηκε. Μπορείτε να φανταστείτε ίσως και από ταινίες που έχουμε δει, άμαξες να φεύγουν οι ρόδες, να κολλάνε, να πέφτουν κάτω, στρατιώτες να πέφτουν κάτω, να έρχονται οι Ισραηλίτες εναντίον τους και να σκοτώνουν. Και τι μας είπε ότι εδώ διαβάσαμε? Ότι ο Βαράκ καταδίωξε τις άμαξες και το στρατό των εχθρών, έτσι, και κατέσπαξε όλους τους στρατιώτες του Σίσερα. Το τελικό χτύπημα βλέπουμε πάλι ο Θεός να χρησιμοποιεί μία γυναίκα. Η κάθε μία στο ρόλο της, έτσι. Η μία ήταν αυτή που ο Θεός την είχε για κριτή του λαού και μετά για εμψυχωτή στον πόλεμο. Η άλλη ήταν πολεμίστρια κατά κάποιον τρόπο, με τον δικό της τρόπο, και δίνει μία τελική έκβαση σε αυτήν την μάχη. Μέσα από αυτό το κομμάτι, δεν ξέρω αν εσάς σας άγγιξε τίποτα, αλλά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί πιστεύω ότι ο Θεός χρησιμοποιεί γυναίκες για τη Βασιλεία Του, ότι δεν είμαστε ανεξάρτητες, είμαστε συνεργαζόμενες με τους άντρες. Ο Θεός δίνει χαρίσματα σε άντρες και γυναίκες, γιατί στην Καινή Διαθήκη λέει «έκαστος». Και το «έκαστος» είναι ο καθένας ξεχωριστά. Δεν λέει πουθενά μόνο άνδρες ή μόνο γυναίκες, έτσι, έκαστος κατά το χάρισμα που έλαβε. Λέει ότι είμαστε μέλη αλλήλων, λέει ότι στο σώμα του Χριστού κάθε μέλος έχει το ρόλο του, και έτσι μέσα από αυτή τη συνεργασία να ξέρετε ότι έρχεται ένα μεγαλύτερο αποτέλεσμα. Και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το επιδιώκουμε. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός, δεν υπάρχει αντιπαλότητα, δεν υπάρχει σύγκριση, γιατί αλλήλους προς αλλήλους συγκρίνονται σαν το ιτένομεν, λέει αλλού ο Λόγος του Θεού, αλλά υπάρχει συνεργασία. Και αυτή τη συνεργασία, αν εμείς μπορούμε, πώς το έλεγε, ότι ο ένας θα διώξει 100 και οι δύο θα διώξουν 1000, δεν λέει στην Παλαιά Διαθήκη. Αυξάνεται λοιπόν η δύναμή μας και η αποτελεσματικότητά μας και η δύναμη κρούσης που έχουμε μέσα από τη συνεργασία. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ο Θεός, βλέποντας αυτή την αρμονική συνεργασία και ότι διαφορετικά μέλη του σώματος συνεργάζονται μεταξύ τους, έρχεται και το επιμαρτυρεί, έρχεται και το επικροτεί, έρχεται και το βραβεύει και δίνει την τελική νίκη. Τελειώνοντας, θα ήθελα λίγο να σταθούμε σε αυτό που έκανε η Ιαήλ. Μας φαίνεται λίγο αποτρόπαιο έτσι όταν το βλέπουμε, και φαντάζομαι ότι αν το βλέπαμε στον κινηματογράφο, εγώ τουλάχιστον κάνω αυτό και ανοίγω λίγο έτσι τα δάχτυλά μου ανάμεσα, μπας και δω κάτι, αλλά γενικά αποφεύγω τέτοιες σκηνές. Σκεφτείτε στη θέση του Σίσερα, έτσι, του Σίσερα, το μεγαλύτερό σας πρόβλημα. Μία έξι, ίσως, μία εξάρτηση ή ίσως μία πνευματική μάχη που δίνετε, ή ίσως κάποια πρόσωπα που καταπιέζουν τη ζωή σας, ή ίσως κάποιες καταστάσεις που είναι. Και σκεφτείτε σε αυτές τις καταστάσεις να υπάρξει αυτό το αποτελεσματικό τελειωτικό χτύπημα. Γιατί, όπως ανέφερα από την προσεφεσίους, η μάχη μας στην Καινή Διαθήκη δεν είναι ενάντια στους ανθρώπους. Δεν είναι ενάντια σε σάρκα και αίμα. Αλλά είναι ενάντια στις δυνάμεις που δρούνε πίσω από τους ανθρώπους και που είναι δυνάμεις του εχθρού που επιστρατεύει ανθρώπους εναντίον μας. Ή κάποιες καταστάσεις, κάποιες παγίδες ή την αμαρτία, έτσι, εναντίον μας. Επομένως, θα πρέπει να δούμε, νομίζω να αξιολογήσουμε με αυτόν τον τρόπο την κίνηση αυτής της γυναίκας που μια και έξω εξολόθρεψε το πρόβλημα. Εξολόθρεψε τη ρίζα του προβλήματος και που ήταν ο αρχιστράτηγος. Και έτσι λέει τελειώνοντας στο 31 χωρίο, έτσι καταστρέφονται όλοι οι εχθροί σου, Κύριε, και αυτοί που σ' αγαπούν να σλάμπουν καθώς ο ήλιος που ανατέλει. Και η χώρα ησύχασε για 40 χρόνια. 20 χρόνια ήταν καταπιεσμένη, 40 χρόνια ήταν ο καιρός της ειρήνης. Έτσι. Δοξάζουμε λοιπόν τον Θεό, γιατί δεν έχει πρόβλημα να χρησιμοποιήσει άντρες και γυναίκες. Πιστεύω ότι υπάρχουν γυναίκες που έχουν ένα ιδιαίτερο χρήσμα από το Θεό και ένα ιδιαίτερο κάλεσμα από το Θεό. Όταν στέκονται με σοφία και σε συνεργασία με την ηγεσία και με τους αδελφούς, τότε βλέπουμε ο Κύριος να επιμαρτυρεί την διακονία τους με πολύ καρπό. Τελείωσα. Δεν ξέρω αν έχετε κάποιες ερωτήσεις ή αντιρρήσεις. Αυτό με την βροχή δεν σας άρεσε? Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Όταν το συνειδητοποίησα έτσι μέσα από τα σχόλια, μου άρεσε πάρα πολύ. Το ότι οι άμαξες κολλήσανε εκεί και δεν έφυγαν, και αυτό ήταν χάρη στην επέμβαση του Κυρίου. Γιατί ο Κύριος είπε ότι θα πηγαίνει μπροστά. Πήγε μπροστά λοιπόν και έδωσε. Γι' αυτό και σε πολλά προβλήματα που έχουμε, μην προσπαθούμε με ανθρώπινους τρόπους να βρούμε πώς θα λυθεί. Εμπιστευόμαστε τον Κύριο, υποτασσόμαστε σε αυτόν και εκείνος δίνει την νίκη με το δικό του τρόπο, γιατί λέει ότι κάνει υπέρ πάντα όσα νοούμε ή ζητούμε. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Ο Θεός να σας ευλογεί.